Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srebro za Damira Mikeca, bronza za Tijanu Bogdanović na olimpijskim igrama u Tokiju. Stručni komitet za imunizaciju preporučio kriznom štabu davanje treće doze vakcine protiv virusa korona. Odluka Valentina Incka da nametne dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida izazvala burna reagovanja.
Sve to će verovatno biti ona kap koja preliva čašu i koja dovodi u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine.
I ovog vikenda pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi učenici matematičke gimnazije osvojili jednu zlatnu, dve srebrne i jednu bronzanu medalju. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 35 stepeni. Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila je na olimpijadi u Tokiju bronzanu medalju pobedom nad Japankom Mijom Yamadom. Ranije danas srebro je osvojio Damir Mikec u disciplini vazdušni pištolj 10 metara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je osvajanje medalja Tijani Bogdanović i Damiru Mikecu. Odličan početak naših sportista na olimpijadi, napisao je Vučić na Instagram nalogu. Iz Tokija za novosti dana Slobodan Maletić.
Olimpijski tim Srbije je samo dan posle svečanog otvaranja osvojio dve medalje. Damir Mikec u streljaštvu srebrnu i Tijana Bogdanović u tekvondou bronzanu. Strelac Damir Mikec osvojio je prvu medalju za olimpijski tim Srbije. Jedan od naših najiskusnijih olimpijskih reprezentativaca u svom četvrtom učešću na olimpijskim igrama došao je do prve medalje na najvećem takmičenju. Mikec je najpre u kvalifikacijama discipline vazdušni pištolj 10 metara u konkurenciji 36 takmičara zauzeo 8. mesto sa 578 poena. Pucalo se u 6 serija po 10 metaka. U eliminacionoj fazi, posle svakog drugog pojedinačnog pucnja, otpadao je najslabiji takmičar u tom trenutku. Prelomni momenat za osvajanje medalje bilo je zauzimanje 4. mesta Ukrajinca Korostilova. U narednom krugu Mikec je bio bolji od Kineza Penga, a u konačnom obračunu dvojice najboljih Damiru Mikecu pripala je srebrna medalja, a Irancu Furugiju zlatna uz postavljanje olimpijskog rekorda sa 244,8 poena. Damir Mikec je srećan zbog medalje koja mu je nedostajala.
Ovo je rezultat velikog rada i 5 godina smo se spremali za ovo. Bogu hvala da je sve prošlo kako treba i da ova medalja je oko moga vrata. Što se tiče osnovnog dela meča, nisam baš bio mnogo zadovoljan kako sam ga odradio i sve greške koje sam tamo napravio sam u finalu uspeo da ispravim. Naravno, u početku je bilo mnogo, mnogo teže, ali kako je finale odmicalo, bilo je sve lakše i na kraju nisam uopće se ni gledao naravno u kojoj sam poziciji. I to je bio put do mog uspeha i jako sam srećan i zadovoljan da svoje zemlji donosim prvu medalju na ovim igrama i da smo, da kaže, probili led na ovaj način.
Kada je Tijana Bogdanović u kategoriji do 49 kg danas izgubila prvi meč od Iglesias iz Španije, malo ko je pomišljao o mogućem osvajanju medalje. Međutim, u repasažu ona je savladala kineskinju Wu Ying Yu, a potom u borbi za bronzu domaću takmičarku Japanku Yamadu ubedljivo 17-5. Tri borbe u jednom danu i bronzano odličje za vicešampionku prošlih olimpijskih igara u Riju. Kada je reč o učešću ostalih naših sportista, veslački dvojac Martin Mačković i Miloš Vasić plasirao se u polufinale posle trećeg mesta u kvalifikacionoj grupi. Uspešni su bili i teniseri. Novak Đoković je u prvom kolu bio ubedljiv protiv Uga Delijena iz Bolivije 6-2-6-2. Miomir Kecmanović je savladao Poljaka Kamila Majšaka sa 6-4-6-2. Nina Stojanović je slavila protiv Japanke Hibino, a kasnije u dublu sa Aleksandrom Krunić je poražena od kineskinja. Novak Đoković ističe odličnu atmosferu u našem olimpijskom timu.
Što se tiče atmosfere, barem evo u našem teniskom timu je odlično i naravno čitavoj srpskoj reprezentaciji. Proveo sam poslednja 3 dana u selu, okružen najboljim sportistima iz svih sportova i jedinstveno iskustvo, razmenjivati iskustva, posmatrati kako drugi sportisti treniraju, kako se oporavljaju, šta jedu i tako dalje. Stvarno to ne može da se doživi nigde drugde, pogotovo za nas kao individualne sportiste, taj neki kolektiv, timski duh, to je nešto što je stvarno posebno i što nadahnjuje čoveka, kako da kažem, i ohrabruje da nastupi i predstavi svoju zemlju najboljem svetu.
Basketaši 3x3 startovali su sa dve pobede protiv Kine 22-13 i potom Holandije 16-15. Sve u svemu izuzetno sadržajan i uspešan dan za naše sportiste, koji je krunisan osvajanjem dve medalje, srebrne Damira Mikeca u streljaštvu i bronzane Tijane Bogdanović u tekvondou.
Sa olimpijskih igara u Tokiju javio se Slobodan Maletić. Prema najnovim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 časa registrovano 249 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 5 osoba. Testirano je 8596 uzoraka. Na respiratorima je 9 obolelih. Stručni komitet za imunizaciju preporučio je kriznom štabu davanje treće doze vakcine protiv virusa korona najmanje 6 mjeseci posle primanja druge doze. Za treću dozu vakcine preporučene su sve 4 vrste vakcina protiv COVID-a koje su u upotrebi u našoj zemlji i moći će da se biraju. Vakcinacije trećom dozom počeće kada to odobri krizni štab.
Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je da je veoma bitno da određene kategorije ljudi, pre svega zdravstveni radnici i stariji sugrađani, obavezno budu vakcinisani. On je konstatovao da koronavirus neće nestati i da je vakcinacija interventna mera u domenu zaštite javnog zdravlja, kao i da su etički principi čuvanja javnog zdravlja ponekad u sukobu sa opštim principima. Dr. Kon je najavio da će se odluka o davanju treće doze vakcine donositi zajedno sa izabranim lekarom. Od ponoći u našu zemlju mogu da uđu građani sa potvrdama o potpunoj vakcinaciji koje izdaju Gruzija, Monako, Kipar, Liban, Moldavija, San Marino, Tunis, Hrvatska i Slovačka. U Srbiju sa potvrdom o preležanom COVID-u mogu ući stanovnici 17 zemalja, odlučila je vlada Srbije.
Hrvatska je u posljednja 24 sata registrovala 191 novi slučaj zaraze virusom korona, a Slovenija 93. U Ljubljani najavljuju od ponedeljka nova pravila pri ulazu u restorane i kockarnice uz ograničenja za turistički smeštaj. U Bosni i Hercegovini zabeleženo je 40 novih slučajeva korone.
Evropska agencija za lekove odobrila je korišćenje vakcine protiv koronavirusa kompanije Moderna za decu od 12 do 17 godina. Istraživanja su pokazala da je ta vakcina važna za postizanje kolektivnog imuniteta. Inače, povećava se broj novoinficiranih u Austriji, Španiji, Holandiji i Turskoj.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku političke teme. Odluka odlazećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da nametne dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločina izazvala je burna reagovanja u Republici Srpskoj. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da nema te odluke ni autoriteta koji će promeniti istinu o ratu, ali i o političkoj stvarnosti u BiH. Politički analitičari ocenjuju za naš program da će Inskova odluka dodatno destabilizovati i onako nestabilne političke prilike u Bosni i Hercegovini, pripremila Ida Maričić.
Milorad Dodik, koji je pokrenuo i prvi potpisao peticiju kojom se ne prihvata nametanje Inskovog zakona, ocenio je da istina koju treba braniti zakonima i silom nije istina. Upitao je Valentina Incka zašto odluku nije doneo pre 12 godina kada je došao, već je to uradio odlazeći iz BiH, bez ikakve odgovornosti za događaje koji će uslediti. Dodik je ukazao i da Republika Srpska nema nikakvu obavezu da konstruktivno priđe novonastaloj situaciji, jer ništa nije učinio da do nje dođe i poručio da oni koji su zapalili vatru misle kako će ugasiti požar. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Olaja, kaže za Radio Beograd da je Inckova odluka usmerena direktno protiv Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Pitanje nije razjašnjeno da li će se ikad moći raspravljati uopšte o tome šta se desilo u Srebrenici, šta nije, jer se te pravne kvalifikacije iz Međunarodnog suda za ratne zločine toliko ne odnose na sam istorijski događaj i krajnju političku istorijsku ocjenu o svemu tome. Upravo zbog toga ta odluka će izazvati zaista jednu političku destabilizaciju Bosne i Hercegovine i apsolutno odbijanje Srba u Bosni i Hercegovini, dakle Srba u Republici Srpskoj, što će sasvim sigurno uticati i na odnose u Bosni i Hercegovini.
Na pitanje da li zakon da bi se primjenjivao moraju da potvrde i neke institucije, Šolaja odgovara.
Što se tiče samog nametanja zakona, on da bi zaista i bio zakon, da bi imao uslove da se objavi u službenom glasniku, morao bi da dođe na potvrđivanje u parlamentarnu skupštinu Republike Srpske, gdje u ovom trenutku teško očekivati da će biti potvrđen, tako da je vrlo neizvjesno šta će se na kraju desiti, osim te činjenice da situacija u Bosni i Hercegovini postaje vrlo nestabilna.
Politički analitičar Dejan Miletić ocenjuje da Inskova odluka predstavlja otvoren napad na suverenitet Bosne i Hercegovine i tako destabilizuje ceo region.
Imamo uzurpaciju vlasti, mi imamo nametanje određene volje koja prosto se kosi sa svim vrednostima srpskog naroda na tom prostoru koji je Republiku Srpsku borio se za nju i u pitanju je dodatni udar na budućnost Bosne i Hercegovine budući da se nameće volja srpskom narodu na tom prostoru i sve to će verovatno biti ona kap koja preliva čašu i koja dovodi u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine.
I za zvanični Beograd, Inskova odluka je loša vest koja dodatno komplikuje i destabilizuje situaciju u Bosni i Hercegovini i još više udaljava Sarajevo i Federaciju od Republike Srpske i Banja Luke.
Specijalni sud produžio je pritvor za 2 mjeseca bivšem predsjedniku privremenih prištinskih institucija Hašimu Tačiju, a odluku je donao pretresni sudija Nikolas Giju. Sudija je u odluci naložio Tačijevoj odbrani da dostavi argumente u vezi sa sljedećom revizijom pritvora do 31. augusta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da vođa organizovane kriminalne grupe Veljko Belivuk pokušava da uceni predsjednika Srbije i sve koji su uključeni u borbu protiv mafije. On je za televiziju Pink rekao da je Belivuk na korak od doživotne robije, a laže zato što nema šta da izgubi. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da nije primjereno da komentariše, kako se izrazila, laži psihopate i koljače Veljka Belivuka, ali je napomenula da je suština u tome da drugi njegove reči koriste kako bi promovisali svoju političku agendu.
U tim izjavama on otvorno laže. Dakle, on čovjek kaže da ni ubica nije ni kriminalac, tako da neće dalje komentarisati. Otvorene laže psihopate i koljača, one su politički usmorene, on ima pravo, kao i svi koji su optuženi, pa i za najteže i najbrutalnija krivična dela, da govori šta god želi u svojoj odbrani. Suština je u tome kako drugi i u koju svrhu drugi upotrebljavaju reči psihopata i koljača i da li koriste reči psihopata da bi promovisali svoju političku agendu i pokušali Aleksandra Vučića da skinu sa vlasti svim tehnikama i metodama, pa čak i time da im kao partner na tom poslu bude neko kao što je Belivuk.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović najavio je da će tužiti medije koji ga u svojim napisima stavljaju u isti koš sa mafijom i pominju kao nekog ko će profitirati od uklanjanja Vučića. On je u pisanoj izjavi naveo da su autori i inicijatori takvih bolesnih konstrukcija prešli svaki prag normalnog i da neće dozvoliti da ga bez ikakvih argumenata predstavljaju kao kriminalca i zaverenika koji je u dosluhu sa zločincima i ubicama.
Vesti sveta. Broj poginulih u klizištima u Indiji, koja su se pokrenula zbog obilnih monsunskih kiša, porastao je na 125. Spasilački timovi probijaju se kroz gusti mulji i ruševine, pokušavajući da dođu do 10 potopljenih domova. Premijer Narendra Modi izjavio je da osjeća tjeskobu zbog gubitka ljudskih života. Indijski ekolozi upozorili su da bi klimatske promjene i neselektivne izgradnje u priobalnim regionima zemlje mogli dovesti do novih katastrofa. Na Filipinima zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je južni deo prestonice Manile. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju naveo je da se očekuju naknadni potresi posle zemljotresa koji se dogodio na dubini od 116 km, preneo je Reuters. Epicentar zemljotresa bio je 16 km jugozapadno od provincije Batangas.
Dogovor koji su Sjedinjene Američke Države i Nemačka postigle oko gasovoda Severni tok 2 bolji je od pokušaja da se uništi projekat koji je toliko važan za Evropu i skoro završen, izjavio je zamenik predsjednika Ruskog savjeta bezbednosti Dmitri Medvedev u intervju za Deutsche Welle. Ako neko uvede sankcije, preživećemo ih, dodao je Medvedev. Američku delegaciju na sastanku američko-ruskog dijaloga o strateškoj stabilnosti predvodit će zamjenica državnog sekretara Wendy Sherman, saopštio je State Department. Sastanak će biti održan 28. jula u Ženevi i predstavlja nastavak dijaloga dve zemlje posle sastanka predsjednika Joea Bidena i Vladimira Putina, koji za cilj ima postavljanje temelja za buduće mere kontrole naoružanja i smanjenja rizika, navodi se u saopštenju.
Bosilegrad je među prvih 10 opština u Srbiji po ukupnom broju vakcinisanih i lider u vakcinaciji mladih od 18 do 30 godina, rekla je premijerka Ana Brnabić, koja je započela svoju dvodnevnu posetu u Pčinjskom okrugu. Nakon Bosilegrada premijerka je posetila i opštinu Vladičin Han, zabeležila Ivanka Joksimović.
Sa oko 60% vakcinisanih protiv COVID-19, opština Bosilegrad zadala je domaći zadatak i mnogo bogatijim i većim lokalnim samoupravama, istakla je premijerka Ana Brnabić, navodeći da zbog velikog broja vakcinisanih građana u Bosilegradu već mjesec i po dana nije bilo novozaraženih virusom korona.
Vi ste u ovom trenutku u prvih 10 po vakcinaciji u čitavoj Srbiji, ali ono što je također izuzetno važno u ovom trenutku da ste, mislim, apsolutni lider u vakcinaciji mlađih osoba. Dakle, od 18 do 30 godina starosti Bosilegrad ima 26,1% vakcinisanih. Republički prosek za vakcinaciju od 18 do 30 godina starosti je 17%, nažalost i dalje. Bosilegrad 26%, zato sam toliko zadovoljna.
Premijerka je dodala da u Pčinjskom okrugu samo Vranje ima više od 50% vakcinisanih punoletnih građana, a da je ta stopa u Bujanovcu ispod 30%. Kako je navela, vlada Srbije nastavit će da podstiče vakcinaciju u tim opštinama, ali i da ulaže u zdravstveni sistem opština na jugu Srbije. Kako kaže predsjednik opštine Vladimir Zaharijev, u Bosilegradu se mnogo toga radi, a za projekte dobijaju više nego druge opštine.
Znači, takva otvorena vrata da nas tako ljudi dočekuju shvatajući da oni nisu tamo zbog sebe, nego su i zbog svih građana i nas predsjednika, kao što smo mi u opštini zbog građana, ne zbog nas, do sad ja u mojih 20 godina 23. novembra punim, ne pamtim. Još jedan put vas pozdravljam ispred opštine od srca, dajući vam ispod miške nekoliko naših zahtjeva, a to nisu zahtjevi druge prirode nego administrativni, vidjet ćete sami, izuzev jedno, koji se ticao da malo se popravi put, ali kako čuše ljudi će vi da dođete, odmah juče su poleteli s mašine i već rade 4 km. Hvala, prvi korak od vas.
Putevi su najvažniji, slaže se premijerka. Pored zdravstvene i obrazovne infrastrukture, putevi su neophodni da bi ljudi uopšte ostajali u mestima u kojima su rođeni, ali i kao preduslov za razvoj lokalne privrede i dolazak investitora, istakla je Ana Brnabić. Govoreći o infrastrukturnim projektima, premijerka je navela da prioritet predstavlja izgradnja koridora 10.
To ono što je u smislu infrastrukture u ovom trenutku najveći kapitalni projekat, to je železnički koridor 10, to je ono što ćemo raditi sa partnerima iz Evropske unije, što će ujedno biti najveći projekat, infrastrukturni projekat Evropske unije na ovim prostorima. I naravno ono što je, mislim, meni važno, što je važno za sve investitore, a posebno za mlade ljude, to su ti digitalni koridori, odnosno širokopojasni internet, internet koji dolazi do svake kuće, do svakog sela, do svake škole, zato što u 21. veku ne možete da tražite od investitora da dolaze, ne možete da tražite od mladih ljudi da ostaju u svojim selima, u svojim gradovima ukoliko nemaju kvalitetan internet.
Baš povodom otvaranja južnog kraka koridora 10, premijerka Ana Brnabić pre dve godine posetila je Vladičin Han. Danas je, kaže, tu radi lokalnih projekata i lokalnih problema.
Imamo sada novu listu čekanja za decu, što je odličan problem, najlepši problem koji možemo da imamo.
Posetu Pčinjskom okrugu premijerka Brnabić nastavlja sutra obilaskom Vranja i Vranjske banje.
I ovog vikenda pojačan je saobraćaj na graničnim prelazima i na putevima u zemlji. Na graničnom prelazu Preševo zadržavanje na ulazu i izlazu za putnička motorna vozila je 90 minuta. Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanje na ulazu za putnička vozila je 120 minuta, a na izlazu 60 minuta. Na Horgošu putnička vozila čekaju 60 minuta, a na Šidu na ulazu se čeka oko 90 minuta. Na Gradini zadržavanje na izlazu je 40 minuta, na Gostunu na izlazu 40, a na ulazu 30 minuta. Na graničnim prelazima Sremska Rača, Špiljani i Kotroman zadržavanje na ulazu i izlazu je oko 40 minuta. U Polumiru kod Kraljeva dogodila se nesreća kada je putnički voz koji saobraća na liniji Kraljevo-Rudnica izleteo iz šina i udario u stenu. U tom incidentu nije bilo povređenih. Železnički saobraćaj je trenutno obustavljen. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je da bi izgradnja brze pruge od Beograda do Niša trebalo da počne do kraja godine, kao i da će to biti jedna od najvećih infrastrukturnih investicija. Projekat se, kaže, radi sa Evropskom investicionom bankom, koja je obezbedila grant od 700 miliona evra, što je najveći grant koji je dobila neka zemlja u jugoistočnoj Evropi. Momirović je podsjetio da će do kraja godine biti završena pruga od Beograda do Novog Sada, koja će biti otvorena u februaru iduće godine. Ministarstvo energetike priprema prvi javni poziv za subvencionisanje postavljanja solarnih panela u kućama i stanovima. Očekuje se da taj poziv bude raspisan krajem avgusta ili početkom septembra u saradnji sa gradovima i opštinama po modelu koji se već primenjuje za zamenu stolarije, najavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Prema ministarkinim rečima, novi javni poziv za zamenu stolarije planiran je za decembar, zabeležio Ivan Jovanović.
Polovinu troškova za postavljanje solarnih ploča u domaćinstvima snosit će građani podnosioci zahteva, dok će ostatak u iznosu od po 25% pokriti država i matične lokalne samouprave. Ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla je da će se novac dodeljivati preko javnog poziva, kao što je to slučaj sa subvencijama za zamenu stolarije.
Mi ćemo krajem avgusta, eventualno do 5. septembra, raspisati javni poziv za subvencije koje će se odnositi na postavljanje solarnih panela. Na isti onaj način kao što smo to radili sa stolarijom, dakle opštinama, pa nadalje već posle građanima. A drugi javni poziv za stolariju koju smo imali sada u junu, mi ćemo je ponoviti kraj decembra, opet ka svim opštinama i gradovima. I tu neće biti kraj.
Mihajlovićeva kaže da će zamena stolarije uz subvencije države zbog obimnosti tog projekta na nivou cele Srbije morati da se radi u nekoliko faza. Na početku svake faze su javni pozivi gde država dogovara subvencionisanje sa lokalnim samoupravama, koje onda takođe preko javnih poziva plasiraju novac do građana podnosilaca zahteva.
Prema tome, za solarne panele je početak septembra, decembar ili kraj decembra, ponovo za stolariju. Ovo je veliki nacionalni projekat, on će trajati nekoliko godina, sledeće godine ćemo izdvojiti preko 100 miliona evra samo za zamenu stolarije. Biće javnih poziva da svi oni koji nisu mogli prethodnih 10, 20 i više godina da izoluju kuće, zgrade, stanove, sada će moći.
Što se tiče naredne 2022. godine, prvi javni poziv za subvencije za zamenu stolarije planiran je u martu. Stručnjaci su procenili da zamenom dotrajale stolarije i izolacije u kućama i stanovima može da se uštedi do 40% energije koja se koristi za grejanje tih objekata.
Po prihodima koji su ostvareni zahvaljujući turizmu, Srbija je dostigla rekord 2019. godine. Iako ove godine nećemo dostići taj rekord, ohrabruje podatak da već imamo povećan devizni priliv od turizma za oko 29%, kaže ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Ocenjuje da možemo očekivati da ćemo 2021. od turizma prihodovati između 800 i 900 miliona evra. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
U godini koja je počela pod epidemiološkim merama i sa velikim brojem zaraženih, prognoze po pitanju turističke sezone do kraja godine ipak su optimistične. Ministarka turizma, trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da je najviše domaćih turista, čiji je broj porastao za oko 50%.
Ono što je za nas pre svega ohrabrujuće je činjenica da mi imamo povećan priliv od turizma, devizni priliv za 29,3%. To je zaista značajan porast i mi verujemo da ćemo do kraja godine, ukoliko se nastavi ovaj trend i ono što je najznačajnije, ukoliko epidemiološka situacija bude dobra i ukoliko se budemo vakcinisali, mi verujemo da ćemo do kraja godine moći da ostvarimo prihode između 800 i 900 miliona eura.
Ministarka kaže da su proteklih meseci strani turisti najviše dolazili iz Rusije, a povećan je broj dolazaka iz Brazila, Južne Koreje i Luksemburga.
Potpuno se pojavljuju neke nove destinacije sa kojih nam dolaze ljudi i to je ono što je za nas naravno ohrabrujuće, ali verujemo da sa ovom sad već mnogo stabilnijom epidemiološkom situacijom počeće ponovo tradicionalni naši turisti kao što su iz regiona pre svega Turske da se vraćaju na naše tržište.
Prema rečima ministarke Matić, Ministarstvo turizma je uspjelo da obezbedi dodatna sredstva u iznosu od 157 miliona dinara, koja će se koristiti za infrastrukturne projekte.
A šta turisti sve mogu da vide i dožive u Srbiji? Ili bolje pitanje, šta mogu da dožive kod nas, što ne mogu nigde drugde? U narednim minutima govorimo o etnoturizmu u okolini Gornjeg Milanovca. Spa na srpski način, tretmani malinama, brojnim brašnom uz neizbežne vunene čarape. Slušamo priču Silvije Pašelić.
Recept je jednostavan, potrebno je da gost sedi pod kruškom ili šljivom na slami pokrivenoj ćelimom. Sledi masaža malinama i peeling brojnim brašnom u drvenoj staroj kadlici. Tretman se završava obuvanjem vunenih čarapa. Za Jovanu Vilotić, wellness seansa kakvu nije očekivala.
Evo, dočekali su me domaćinski. Sjajno je bilo, hvala vam. Potpuni užitak.
Šta je najlepše od svega toga?
Pa, peeling je najviše prijao, a mogu vam reći ovaj sok od maline božanstven.
I sve je prirodno. Gosti mogu sami ubrati voće i povrće u bašti, a u čari seoskog turizma ubrajaju se igre najmlađih sa domaćim životinjama. Bojana Malović, gošća iz Beograda, kaže da je pravi odmor upravo kada mogu uživati na selu, ali se i posvetiti porodici.
Jako je teško u gradu uhvatiti taj moment kada ste onako sa porodicom, zaista kad ste prisutni u tom sadašnjem trenutku. To je ono što je najdragocenije i to je ono zbog čega mi ovdje dolazimo. Bili smo u luksuznim hotelima, poslovnim i ovakvim i onakvim, međutim, to nije odmor, to je neka druga vrsta doživljaja, a ovo je onako zaista jedan pristup potpuno drugačiji životu.
Da dožive odmor kao kod svojih, domaćini su potpuno posvećeni gostima. Pripremaju domaće specijalitete, ali nude i etno fitness uz igranje kola ili ko želi, kako kaže Žiža Ivanović, domaćica Vile Melodije iz Grabovice, može doživjeti i srpski wellness i spa.
Kad dođu i bez masaža će se oni osjećati lijepo, ali to je nešto dodatno, jer se samom tom masažom malinama koju sam ja naučila, ja sam dodala i akupunkturu koju sam završila pred 20 neku godinu. Onda usputi neke tačke koje recimo treba da izmasne ako gost ima neki problem, pa onda dodatno uradim i masažu tih tačaka i onda to bude onaj i terapeutski efekat i za uživanje i za svača čula.
Uz jedinstveni doživljaj u etnoturizmu i puno srce, gosti iz Grabovice kod Gornjeg Milanovca često ponesu i rukom oslikane suvenire.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana u nastavku o novom uspehu naših matematičara.
Na 62. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi učenici matematičke gimnazije osvojili su jednu zlatnu, dve srebrne i jednu bronzanu medalju. Dobrica Jovanović osvojio je kao i prošle godine zlatnu medalju, Mateja Vukelić i Veljko Radić srebrnu i Miloš Milićev bronzanu. Dobrica Jovanoviću je ovo druga zlatna medalja na tom najprestižnijem svetskom matematičkom takmičenju, pošto je zlato osvojio i prošle godine. Formalni domaćin olimpijade je Sankt Peterburg, ali je se takmičenje odvijalo online.
Kultura. 14. jula navršilo se 60 godina salona Muzeja savremene umetnosti Galerije u Parijskoj 14. Jubilej je obeležen izložbom pod nazivom Grupni portret, koja je sinoć predstavljena publici. Prilog je pripremila Mirina Boba Stojedinović.
kada je u proleće 1961. godine započeo sa radom Salon moderne galerije, današnji Salon muzeja savremene umetnosti, predstavljao je prvu beogradsku galeriju koja je imala svoj stalni program, pravilnik i koncepciju. Slušamo kustoskinju izložbe Unu Popović.
Izložba Grupni portret 60 godina Salona muzeja savremene umetnosti u stvari u sebi ima tu tendenciju. Grupni portret podrazumeva grupu identiteta, različitosti, diferencijacija i to je ono što je salon. Ali portret sam po sebi ima jedinstven identitet. I to je nekako ova galerija, evo kažem, one svih ovih godina imala taj jedan identitet i kao muzejska galerija i galerija kao orijentisana mlađoj srednjoj generaciji, manjim retrospektivama, novim pojavama. Ali zapravo tu su prošle razne ne samo programske faze, već organizacione, logističke pa ideološke.
Šta obuhvatni osvrt na rad galerije znači umetnicima koji su tu izlagali? Slušamo Zorana Naskovskog.
Kada sam ja izlagao u Salonu muzeja 2002. godine, ja sam 90. godine u samog početka bio aktivan na nezavisnoj sceni. U drugoj polovini 90. sam izlagao internacionalno kao i početkom 2000. I onda je to bio zaista pravi trenutak da se te sve stvari povežu, što mi stalno polazimo od toga da živimo u vanrednim okolnostima. I onda se nikad ne stvara taj stepen normalnosti da te stvari trebaju normalno da funkcionišu. Međutim, to je bio baš dobar trenutak i to je meni, mislim, bilo vrlo značajno i mislim da bilo za neku zajedničku korist.
Kustoskinja Una Popović najavljuje rad na monografiji ove galerije.
Galerija i kao prostor je dosta progurao kroz sebe i mislim da zaslužuje jednu monografiju i ovo je ta početna tačka razmišljanja oko toga.
Na izložbi ćete moći da vidite hronologiju izložbi, bogatu audiovizualnu i štampanu dokumentaciju kao i originalne radove do 6. septembra.
Čuli smo na početku emisije Damir Mikec osvojio srebro, a Tijana Bogdanović bronzu na olimpijskim igrama u Tokiju. Sve u znaku olimpijskih igara, ali ne treba zaboraviti ni fudbal. Fudbaleri Voždovca pobedili su u utakmici drugog kola fudbalske Super lige Srbije Proleter sa 2-1, a Radnički iz Kragujevca je bio bolji od subotičkog Spartaka 3-2. Od 19 časova igraju Radnički i Napredak, a od 21 čas Crvena zvezda i Mladost. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni, u Nišu 29, u Novom Sadu 30. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu, zapadu i severu Srbije lokalno kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna sutra od 30 do 35 stepeni. I u Beogradu također pretežno sunčano toplije s najvišom temperaturom oko 33 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Mirko Ramović, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.